Ďakujem za milé privítanie. Aj keď neviem, či to bolo až také veľmi priateľské z tvojej strany, keď si povedal, že včera to bola aká požehnaná služba, pretože nie je také isté, že aj tá dnešná bude taká. Ale aj ja vás pozdravujem, bratia a sestry. Jednak od brata predsedu Českej rady, ktorého som stretol včera v Prahe, jednak od brata tajomníka Slovenskej rady, ktorého som stretol predvčerom v Bratislave, a pozdravuje vás aj môj brat kazateľ Štefan Evin z Levíc, ktorého som stretol v stredu minulý týždeň. Tak sa teším z toho, že môžem tu byť medzi vami, ale nielen preto, lebo je to dobré a milé, keď sa bratia a sestry stretávajú, ale aj preto, že aj keď som tu prvýkrát v živote, v tomto zbore a v tomto tak, kraji, nie celkom, lebo však nedaleko chodievame na pastorálky, ale tu u vás som ešte nebol. Aj preto, lebo sám som sa narodil a vyrástol som na dedine, ktorá veľkosťou sa podobá tejto vašej, len nebola asi taká pekná, ako je táto, lebo to bolo na Podunajskej nížine, ktorá je ako taká rovná tabuľa. A Vysočina je taká malebnejšia. Takže vy to máte trošku krajšie ako my. Hovoril brat kazateľu, že máme každú nedeľu máme slávnosť zvláštnu, pretože svetíme a oslavujeme vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Ale okrem toho dnes máme, a vy ešte možno viacej ako ja, zvláštnu slávnosť. Neviem, do akej miery si to ešte uvedomujete, alebo nie, ale počul som, že nedaleko je dnes slávnosť otvorenia posviacky novej modlitebne v Havličkovom Brode. A že toto je, tento zbor je vašim synom. A to je preto, myslím si, že zvláštna radosť aj pre vás. Lebo apoštol Ján nám hovorí, že nad to väčšiu radosť nemám, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. A to sa netýka len týchto detí, ktoré sedia tu v tejto lavici, ale to sa týka aj toho vášho syna, toho zboru, ktorý s pomocou Božou ste mohli založiť v Havličkovom Brode. A na dôvažok ku tejto slávnosti počúvam o tom, že ešte stále sa nechystáte byť dedečkami a babičkami v tomto duchovnom alebo cirkevnom zmysle, lebo že vraj vychovávate nového syna v chote Boží. A preto to je zvláštna slávnosť toto dnes aj pre vás. No a tým sa vlastne dostávame aj k jadru toho, čo by som vám dnes chcel tu zvestovať. A to sa bude opierať o Božie slovo, ktoré si budeme spolu čítať z listu Kolosanom v prvej kapitole. V liste Kolosanom v prvej kapitole si čítajme spolu v prvej kapitole prvých 8 veršov. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete, aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával o vašej láske v duchu. Toľko z Písma svätého. Týmito úvodnými slovami listu Kolosanom, ktorý sa však mal čítať aj v Laodicei a Hierapolise a má sa čítať aj v Horní Krupe, otvára Pavol síce krátky, ale svojou témou veľký list. A keď som si ho doma niekoľkokrát čítal, aj vám by som to vrelo odporúčal, tak som si tú jeho tému sformuloval asi tak, ako to máte tam pred sebou, že z toho, kto je hlava, teda Kristus je hlava, vyplýva, čo urobil. A z toho, kto sú jej údy, teda kresťania, vyplýva, čo majú robiť. Iste, keď to vy budete čítať, tak vy to nemusíte formulovať presne týmito slovami, ale dúfam, že to bude v tomto zmysle. Lebo my nemôžeme vidieť v texte to, čo sami chceme, ale to, čo tam autor napísal. Celý vesmír je založený aj poháňaný Kristom. A toto znova je taký môj skrátený výrok Pavlovho priam hymnického opisu Krista, ktorý nájdeme len o niekoľko veršov ďalej v tejto prvej kapitole. A čuduj sa svete, tento dých vyrážajúci výrok je odôvodnený práve tým, čo Kristus robí. 13. verš. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Takže veriaci ľudia v Kolosách, aj v Horní Krupe, uznávajú, že Ježiš Kristus je múdrym učiteľom a skvelým morálnym vzorom. Ale v pohľade na tie prevrátené kultúrne, hospodárske, ale aj celkom osobné krízy, sa však obávame, že vesmír je ovládaný inými mocnosťami, pre ktoré svet a my v ňom sme len úbohými hračkami. Ježiš Kristus je fajn tu v nedeľu, ale tie rozvrátené svetové financie, rozvrátená príroda a ovzdušie, ale aj rozvrátené rodiny, rozvrátená osobnosť človeka od pondelka do soboty potrebuje ešte iste väčšiu autoritu než toho zbičovaného a popraveného Ježiša za Jeruzalémom. Ale nie, nepotrebuje. A toto opakujem dôrazne aj s apoštolom, ktorý tvrdí v 16. verši stále v tej prvej kapitole, že v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, či tróny alebo panstva, kniežatstva alebo mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko trvá v ňom. Ach, ale to sú len slová, reči. Áno, ale slová podložené činom. 19. verš. Lebo Bohu sa zaľúbilo, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou. Skrze krv jeho kríža, skrze neho priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi i v nebesiach. Toto je nesmierne uistenie. Ale zároveň je to aj výzva pre nás. Potom v 2. kapitole o tom píše v 6. verši. Ako ste teda prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom žite. Zakorenený a na ňom budovaný v pevnej viere, ako ste boli učení. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Takže nie s našou zbožnou aktivitou, ani pevnou vierou alebo vďačnosťou príjmeme Krista. Ale naopak, prijali sme jeho identitu, to je, preto sa voláme kresťania, to slovo nie je od slova krst, ale od slova Kristus. Prijali sme teda to, že sa voláme Kristovci a preto žijeme jeho životom. A ten Pavlov etický, morálny princíp môžeme vyjadriť jednoduchou vetou. Buď tým, čím si. Si Kristovec. Tak buď ako Kristus. Buď tým, čím si. No ale vráťme sa naspäť na začiatok tohto nášho listu, ktorý sme čítali. Pavol ho začína vtedy obvyklým, štandardným spôsobom, ktorý obsahuje vždy predstavenie písateľa, potom oslovenie a pozdrav čitateľov. Takže toto je štandardný úvod vtedajších listov, ale v žiadnom prípade nie je formálny. A ja by som dnes tohto úvodu chcel vyzdvihnúť len niektoré myšlienky, ktoré sú dôležité pre celkový obsah tohoto listu. No a po predstavení písateľa, ktorým bol Pavol, nasleduje oslovenie príjemcov. Druhý verš. Hovorí svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristu. Tak ako napísanie iných listov, ktoré máme v Novej zmluve, aj tento si vyžiadal vážny problém alebo duchovné ohrozenie tých príjemcov listu. To však nebráni Pavlovi, aby ich oslovil ako svätých. Keď ich oslovuje ako svätých, tak to neznamená, že sú bezchybní a dokonalí. Svätí to sú ľudia, ktorých si Boh vyvolil, ktorých si Boh oddelil, ak chcete, rezervoval pre seba. To, že sú svätí, sa prejavuje najmä tým, že sú veriaci v Kristu. A tieto výrazy veriaci v Kristovi, s Kristom, pre Krista, tie sú pre apoštola Pavla veľmi dôležité a pre tento náš list obzvlášť dôležité. Z týchto výrazov v Kristovi, s Kristom, pre Krista vznikla dôležitá náuka o zjednotení veriacich s Kristom. Boh v nás totiž nevidel nič také krásne, prečo by si bol vyvolil práve nás. On si nás vyvolil v Kristovi. Boh odvrátil svoj spravodlivý hnev voči nám nie preto, že okrem nás sú ešte iní ľudia, ktorí sú horší ako sme my. A že s nami sa to teda ešte dá nejako vydržať. Nie. Odvrátil ho od nás len v Kristovi. 1. kapitola, 21. verš. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľsky zmýšľajúci, zlokonajúci, teraz zmieril skrze smrť jeho ľudského tela, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a neobžalovateľných. Takže stali sme sa Božími synmi a Božími dcérami, nie preto, že nejaké nebeské laboratória našli v nás nejaké božské DNA, ale preto, že sme sa vierou chopili Krista. A toto zjednotenie s Kristom urobilo Kolosanov bratmi a sestrami navzájom. A urobilo ich bratmi a sestrami s ostatnými veriacimi v tom údolí rieky Likus v dnešnom Turecku. Urobilo ich ďalej s bratmi a sestrami s Pavlom a Timotejom, hoci ich osobne zatiaľ ešte nikdy nevideli. A toto zjednotenie s Kristom nás robí bratmi a sestrami s ľuďmi v iných krajinách, v iných mestách, aj v iných cirkevných spoločenstvách. Preto vás môžem ja celkom kľudne, aj keď vás prvýkrát v živote vidím, nazývať svojimi bratmi a sestrami. Toto sa volá cirkev Kristova. A tá je tým najúžasnejším spoločenstvom, aké kedy existovalo a aké kedy bude na tejto zemi existovať. A nebojte sa, nepreskočilo mi, keď takýmito vzletnými slovami rozprávam o cirkvi, napriek tomu všetkým tým sklamaniam, ktoré v nej aj ja prežívam. Hovorím o cirkvi takto preto, lebo ju vidím spolu s Pavlom v Kristovi. A je jedno teda, či sa nachádza v Kolosách alebo v Horní Krupe. Cirkev na tejto zemi nie je salónom pre playboyov alebo modelky. Cirkev to je nevesta pre hriešnikov. Áno, je plná hriešných, chorých, chromých, bezvládnych, zohavených, aj otravných ľudí. No ale kde inde by takíto ľudia mali byť, ak nie v nemocnici? V Kristovi. Takže ak sa aj ty takým cítiš dnes, tak vítaj. Si na správnom mieste. Zastavme sa ešte pri tom pozdravení. Verš 2. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. A práve toto, milosť a pokoj, potrebujú totiž jeho čitatelia predovšetkým. Milosť, to je ústredný teologický koncept, ktorý vyjadruje, ako Pavol chápe Kristovo dielo spásy. On sám hovorí, že základnou náplňou Pavlovej služby bolo hlásať evanjelium o Božej milosti. Božia milosť, to je jeho nezaslúžená priazeň, ktorú Boh prejavuje nie preto, že si ju zaslúžime, ale naopak ju prejavuje napriek tomu, že si ju nezaslúžime. Veď preto píše Efeským, lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. No a toto želanie milosti je dôležité aj z hľadiska tých problémov, o ktorých bude Pavol o chvíľu písať. Do zboru totiž prichádzali učitelia, ktorí im tvrdili, že milosť je síce dobrý základ a dobrý začiatok, ktorý však treba doplňať hlbšou múdrosťou. Túto sa to nazýva filozofiou a duchovnými zážitkami. No a keď si ešte predstavíme, že apoštol Pavol ani tento zbor nezaložil, ale iba nejaký Epafras, tak sa ani nedivíme, že to vnášalo do ich mysle aj vzťahov veľký nepokoj. A preto druhým jeho želaním k milosti je ešte aj pokoj. Pavol hovoril Efezanom, že hlásal evanjelium o Božej milosti. Ale o Ježišovi im píše ako o našom pokoji. A keď prišiel, teda Ježiš, ako evanjelium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Áno, Kristus je náš pokoj, lebo nás zmieril s Bohom. Ale aj on aj zvestuje pokoj s ďalekými, ktorých my ľahostajne odpíšeme, lebo sú nám vzdialení, sú ďaleko. Ale aj pokoj s blízkymi, ktorí nám možno práve svojou blízkosťou a bezprostrednosťou občas stúpajú na otlaky a idú na nervy. A v takejto malej dedine, ako je aj táto, predpokladám, že sa to deje ešte viac a častejšie. Takže obe požehnania, milosť aj pokoj, sú od Boha nášho Otca. Ani jedno, ani druhé nie je z nás, ale od Boha. No ale toto nás nerobí a nemôže robiť pasívnymi prijímateľmi milosti a pokoja. Tieto jeho dary nás zároveň aj zavezujú. Ako to naši susedia v Nemecku hovoria, die Gabe ist Aufgabe. Dar je aj úloha. No a tak ďalej, niekoľkokrát a na dôležitých miestach v tomto liste sa objavuje jeho výzva k vďačnosti. A je preto prirodzené, že aj sám Pavol je vďačný. Za čo je vďačný? To sa dozvedáme v ďalších veršoch. Verš 3. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Predovšetkým a najprv je vďačný za cirkev, ktorá sa rodí zo slova Evanjelia, verše 3 až 5. Vo veršoch 4. až 5. čítame, čo poháňa túto Pavlovú vďačnosť. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. My vieme, že viera a láska sú znakmi pravého duchovného života kresťanov. Ale práve takým znakom je aj nádej. Predstavte si vieru, lásku a nádej ako tri sestry, ktoré sa držia za ruky. A ako to aj s ľuďmi býva, tie staršie sestry vieru a lásku ťahá dopredu ich mladšia sestra nádej. Nádej kresťanov to nie je niečo neisté, lebo to nemáme a o tom ani nevieme. Nie. Nádej to je niečo, čo nám v Kristovi definitívne patrí a my o tom aj vieme. Len to ešte zatiaľ nemáme v rukách. Je to také niečo ako vianočný alebo narodeninový darček, ktorý kúpime deťom alebo svojej manželke dávno vopred. Je to ich a patrí im to. Ale do toho dňa D ho nemajú v rukách. Tak aj naša nádej, ktorá nám je pripravená v nebesiach, ako to tu čítame, a my o ňoj aj vieme, lebo je to nádej, o ktorej sme už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia. Len žiaľ, aj my sme často takí ako netrpezlivé deti, ktoré keď vedia, že už majú kúpený dar, tak prehľadajú celý byt a budú ho zatiaľ prehľadávať, kým ten dar nenájdu. Áno, existuje aj celá taká jedna odnož kresťanstva, ktorá sa nechce uspokojiť s nádejou, ktorá im je pripravená v nebesiach. Oni to chcú mať všetko už teraz a tu a hneď. Praví kresťania sa však vyznačujú nielen vierou a láskou, ale aj nádejou, dôverou, uistením a očakávaním oveľa bohatšieho a plnšieho života vo svete, ktorý prichádza. Preto inde píše Pavol, lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to s trpezlivosťou. Takže táto Pavlova modlitba nám nedovoluje chápať vieru v Krista a lásku k bratom a sestrám ako podmienky, ktorých dôsledkom je potom nádej. Ako keby sme svojou vierou a láskou užívali plody toho Kristovho víťazstva už teraz a potom ten jeho návrat v budúcnosti, to už bude len tá povestná čerešnička na torte, ktorú si už teraz ujedáme. Nie. Skôr naopak. Náš terajší život s Kristom a to spoločenstvo lásky s bratmi a sestrami, tie sú iba takým predkrmom oveľa bohatšej hostiny, ktorá nám je pripravená v nebesiach. Ale všimnime si, že táto cirkev sa rodí zo slova Evanjelia. Apoštol Pavol v Kolosách ešte nikdy nebol, ale podľa 4. verša počul o tamojších veriacich, takže veriaci tam už žijú. Cirkev, bratia a sestry, sa nerodí z veľkých osobností. Dokonca ani takých veľkých osobností, ako bol apoštol Pavol. Ako teda Kolosania prišli k láske, viere a nádeji? No, počuli o ňom v pravdivom slove Evanjelia, ktoré prišlo k vám. 5. a 6. verš. Je teda úplne jedno, že či ho priniesol Pavel, Epafras alebo ktokoľvek iný. Cirkev sa vždy rodila a rodí zo slova Evanjelia. Na to, prosím vás, nikdy nezabúdajme. Slovo Evanjelia nemôžeme len predpokladať a sústreďovať sa na akúsi jeho nadstavbu. Slovo Evanjelia bude navždy semenom a základom cirkvi. Ale keď pokračujeme v ďalších veršoch, 6 až 8, tak vidíme, že cirkev sa nielen rodí zo slova Evanjelia, ale cirkev aj rastie tým istým slovom. My často hovorievame o raste cirkvi. A robíme aj štatistiku, ktorou to sledujeme, že či cirkev rastie. Lenže nová zmluva namiesto toho väčšinou hovorí o raste slova. Pavel písal v 5. verši o pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Hoci apoštol sám neprišiel. A v 6. verši pokračuje. Rovnako ako na celom svete aj u vás to slovo Evanjelia prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Nie, my nie sme zachránení čiernymi písmenkami na bielom papieri v tejto knihe. Je pravda, áno, Kristovcami sme sa stali jedine Božím milostivým rozhodnutím. Ale niet žiadneho iného Boha, ako je ten, ktorý sa nám dáva poznať v tejto knihe. My sme zachránení jedine pre Ježiša Krista, nevinného Syna Božieho, ktorý sa obetoval namiesto nás. Ale žiaden iný Kristus, ako ten, ktorý je zjavený na stránkach tejto knihy, neexistuje. Jedine Svätý Duch zjednocuje všetkých veriacich s ukrižovaným a skrieseným Kristom a robí ich tak Božími synmi a Božími dcérami. Ale nie nejakého iného ducha, ako je ten, ktorý inšpiroval túto knihu a osvecuje ju v našej mysli a srdci. Preto cirkev vzniká, keď ľudia počujú pravdivé slovo Evanjelia, a rovnako cirkev sa aj šíri po celom svete, keď toto slovo Evanjelia v nej rastie a prináša ovocie. Veľa dnes počujeme a čítame o šírení islamu a iných nekresťanských náboženstiev vo svete. Chcem vás však ubezpečiť, priatelia, že stále najrýchlejšie rastúcim náboženstvom na zemeguli je kresťanstvo. Žiaľ, nie je to v našom západnom svete, ale je to tam, kde slovo evanjelia prijímajú s plnou dôverou ako Božie slovo. Takže, priatelia, čo určuje náš život a naše rozhodovanie? No, predpoveď počasia určuje asi to, že čo si ráno oblečieme. Nie? Neviem, ako to býva vo vašich mestečkách, ale u nás je to tak, že najviac rôznych letákov dostávame do schránky v nedeľu po obede. A toto sú všetko informácie o akciách, ktoré rozhodujú o tom, že či zajtra pôjdeme nakúpiť do Teska, či do Kauflandu, alebo do Lidlu. Ale Božiu milosť, ktorú potrebuješ na to, a nadovšetko ju potrebuješ, tú poznáš len v pravdivom slove evanjelia. O nádeji, ktorá nám je pripravená v nebesiach, sme počuli v pravdivom slove evanjelia. Takže ak sme Kristovcami, tak tým našim ústavným, vrcholným, rozhodujúcim dokumentom nášho života bude toto slovo evanjelia. A preto čítaj Bibliu. Čítaj ju znova a znova a často, aby krv v tvojich žilách bola nielen okysličovaná, ale aj obibličovaná. Amen.